Ministr zemědělství Miroslav Toman pozastavil rozhodnutí, které zemědělcům umožňovalo hubit přemnožené hraboše plošnou aplikací jedu. Proti tomuto rozhodnutí protestovalo Ministerstvo životního prostředí i ornitologové. Jaký bude další postup? Je možné hubit přemnožené hraboše šetrněji? A proč se u nás vlastně letos hraboši tolik přemnožili? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je ředitel sekce rostlinolékařské péče Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, tedy úřadu, který o tom povolení plošné aplikace jedu rozhodl, Michal Hnízdil. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já ještě v úvodu řeknu, že my jsme původně zvali ministra zemědělství Miroslava Tomana, ale je na dovolené, takže nemohl být hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Pan ministr přesto z dovolené na základě kritiky toho vašeho původního rozhodnutí rozhodl o tom, že to plošné využití jedu pozastaví. Bylo to po dnešní schůzce, kterou právě kvůli té kritice svolal. Jaký bude další postup a co tomu vlastně říkáte, že to vaše rozhodnutí je pozastavené?
Ano, děkuji. Dnes skutečně se odehrálo na ministerstvu zemědělství jednání, kde vystupovali nejenom zástupci tedy našeho úřadu, ministerstva zemědělství, ale také rezortu životního prostředí a zdravotnictví a dalších tedy několika nevládních organizací. A na základě té diskuze jsme se dohodli, že s ohledem na zejména tedy ne pozitivní stanovisko ministerstva životního prostředí k tomu rozhodnutí, že bude ta výjimka vlastně pozastavená s okamžitou platností až do odvolání. A to proto, abychom se ještě znovu tedy sešli a aby jsme diskutovali nějaké řešení, které by bylo vlastně jiné a které by vlastně případně vyhovovalo tedy i kolegům z rezortu životního prostředí.
Je jasné, dokdy to pozastavení bude?
Naše snaha je a bude, aby to bylo velmi rychlé, aby to bylo v podstatě v řádu, řeknu možná týdne. My máme naplánováno další jednání hned v pondělí, kdy vlastně na základě té dnešní diskuze jsme požádali, nebo ministerstvo zemědělství požádalo kolegy z rezortu životního prostředí, zda by byli tak ochotní a vlastně již na to pondělí přišli oni s nějakým vlastně konstruktivním návrhem, který by tedy pomohl nám tedy rozhodnout, jakým způsobem se postavit k té kalamitě hraboší, způsobem, který by případně vyloučil možnost té výjimky na ten plošný rozos přípravku Stutox. Takže já věřím, že to bude velmi věcná konstruktivní diskuze a budeme tedy...
To znamená, v pondělí bude další jednání. To dnešní pozastavení, vnímáte to, že jste udělali chybu? Původně, když teď ministr to rozhodnutí pozastavuje?
Já se domnívám, že to chyba určitě nebyla, protože ÚZUS vydal to rozhodnutí o výjimce nebo nařízení o výjimce na základě vlastně komunikace, která trvala několik měsíců. Ten hraboš, že je přemnožen nebo že bude přemnožen letos, tak víme už od jara. A náš úřad je povinen, aby prováděli jeho monitoring. Čili my ho monitorujeme vlastně od celoročně, monitorujeme ho nejenom letos, samozřejmě i v minulých letech. A už jsme vydali upozornění, už loni bylo zřejmé na konci roku, že ta kalamita přijde. Letos jsme vydávali vlastně zemědělcům avíza v květnu, v červnu, přímo zprávy o tom.
Dobře, že... a teď tedy přišlo to rozhodnutí, ano. Ovšem několik dní po tom rozhodnutí přichází vlastně opačné rozhodnutí pozastavení. Nevnímáte to tak, že vám tím ministr chce říci, že jste něco měli udělat jinak, že jste třeba to měli lépe vysvětlovat nebo víc o tom debatovat i s ministerstvem životního prostředí předtím, než jste tu výjimku povolili?
Takhle, na tom jednání zaznělo, že ÚZUS to rozhodnutí nebo tu výjimku vydal zcela v souladu se zákonem a možná by bylo vhodné teda zmínit, co ten zákon vlastně říká nebo co vlastně našemu ústavu vlastně předepisuje. ÚZUS tam má tu kompetenci, že má rozhodnout a to rozhodnutí má zvážit on a tu kompetenci má v tom a povinnost má, že musí požádat ministerstvo zdravotnictví o závazný posudek.
To znamená, ministerstvo životního prostředí vůbec žádat nemusíte?
Nikoliv. Tam žádná taková zákonná povinnost není.
Dobře, a teď, když se na to podíváme, když vidíme tu reakci, nebyla chyba, že jste nepočkali na stanovisko ministerstva životního prostředí, případně, že jste se s nimi nedomluvili a nevypořádali se s těmi připomínkami?
Pokud by ty připomínky byly k dispozici, tak by to bylo dobré, ale my komunikujeme ÚZUS a ministerstvo zemědělství, komunikujeme s tím rezortem v podstatě víceméně kontinuálně a nepřetržitě, protože asi bylo vhodné, aby...
To znamená, že nereagovalo ministerstvo životního prostředí, vy jste se jich zeptali a oni nereagovali?
Je to tak, že vlastně máme jednání koordinační skupiny pro Národní akční plán na udržitelné použití pesticidů a tam jsou zástupci životního prostředí přítomni a Tam se o té možné výjimce hovořilo už v červnu na tom jednání a tam vlastně nebyla vznesena ze strany kolegů z toho rezortu vůbec žádná připomínka. Takže my, protože jak jsem už uvedl, my nejsme povinni se ptát ministerstva životního prostředí na závazné stanovisko a ta ekotoxikologie, protože tam ten problém je ekotoxikologický. Jo, tam jiný problém v podstatě z hlediska rezortu životního prostředí není. A ekotoxikologie toho přípravku je zpracována. Možná bychom si měli.
My se za chvíli k dopadům více toho přípravku a k tomu všemu dostaneme. Teď ještě přece jenom jedna otázka k té reakci ministerstva životního prostředí, když říkáte, že o tom věděli zástupci ministerstva životního prostředí od června, to znamená už možná skoro 2 měsíce, nereagovali tehdy, reagovali až včera, čím si to vysvětlujete?
Takhle, je pravda, že ministerstvo zemědělství poslalo v červenci dopis na ministerstvo životního prostředí s prosbou o stanovisko na k této možné výjimce s tím, že tam byl daný nějaký termín a vlastně do toho termínu teda to stanovisko z ministerstva životního prostředí pro ministerstvo zemědělství nepřišlo a proto jsme na základě konzultace a svědomím ministerstva zemědělství tu výjimku vydali 5. srpna.
Předpokládáte, že se k té výjimce vrátíte? Že bude platit, že to je pozastavení opravdu jenom na krátkou dobu a potom to vaše rozhodnutí pan ministr Toman posvětí?
Já bych řekl, že to je spekulace, co bude. Tím, že ta výjimka je pozastavená, tak se logicky otvírá možnost, že bude obnovena. Výjimka nebyla zrušena, to je podstatný rozdíl. Čili vzhledem k tomu, že výjimka je pozastavená, tak těch scénářů je samozřejmě více. Může být zrušena, může se v ní pokračovat s nějakými jinými podmínkami, anebo může být obnovena v původním vlastně znění nebo v původním rozsahu.
Ředitel sekce rostlinolékařské péče Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Michal Hnízdil je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme teď k té podstatě. Vy jste to povolení plošného používání jedu z Tutox 2 zdůvodňovali zcela mimořádnou kalamitou, pokud jde o výskyt hraboše. Co si pod tím představit? O kolik těch hrabošů je letos třeba víc než v loni?
My jsme to srovnání dělali, vlastně my jsme porovnávali 2 gradační roky, protože loni těch hrabošů bylo řádově o 10% méně. Loni těch hrabošů, ono se to samozřejmě nedá spočítat, hraboše nespočítáme, ale ten odhad, nebo ty úvahy vedeme na úrovni takzvaného dosažení prahu škodlivosti, což je vlastně populační hustota toho hlodavce, kdy on vlastně ještě nespůsobí hospodářské škody, to znamená překročení prahu škodlivosti už je hospodářská škoda a už zemědělec by se měl zabývat nějakou metodou ochrany. Nemluvíme tady o prevenci, jako jsou berličky, k tomu se možná dostaneme pro dravce.
Dobře,
a
to znamená
50 nor na hektar je ten limit, ten práh škodlivosti v tom jarním období nebo předjarním období.
Což v loni tedy bylo méně než 50
nor? V loni bylo podstatně méně a v letošním roce to přesahlo již tedy v tom předjaří v některých místech a v některých okresech vlastně více než 5x vlastně ten práh škodlivosti, takže hovoříme.
To znamená nějakých 250 nor
ano, a více,
na hektaru?
I mnohem více a hovoříme pak teda o extrémním, nebo řekněme kalamitním výskytu, takže toto je na našich webových stránkách vlastně zdokumentováno poměrně dobře. Víceméně jak v těch letech minulých, tak i v tom roce letošním.
V té výjimce, kterou jste vydali, je uvedeno 48 okresů, to je vlastně víc než polovina České republiky. To je opravdu všude tak špatná situace?
No je špatná v těch 48 okresech. Jak...
Ve všech těch 48?
Ano, ano.
Protože tam. Jinak se mluví o Moravě, o Olomouckém kraji, o menší části České republiky. Tady jsou i oblasti jižních Čech, středních Čech a tak dále a tak dále. To znamená, trváte na tom, že opravdu ve všech těch 48 okresech je to plošné použití toho jedu na místě?
No takhle, my... Naraz říct, že trváme, my vycházíme z našich dat. Ty data se samozřejmě zpřesňují, to znamená, že v okamžiku, když byla výjimka vydána, tak ty okresy odpovídaly, ten výčet okresů odpovídal té situaci. Samozřejmě situace se může změnit, protože je taky známo, že ta hraboší kalamita naštěstí netrvá samozřejmě do nekonečna, ona se dřív nebo později zlomí a to je právě to, co v podstatě lze velmi obtížně dnes předpovědět s nějakou takovou jistotou, aby jsme mohli udělat takovou tu variantu nedělat nic, aspoň podle našeho názoru. Čili může se klidně stát situace, že vlastně za 2 měsíce se ta vlastně hraboší populace zlomí jaksi přirozenou cestou s využitím teda, nebo pokud vlastně využijeme teda té výjimky, nebo využije se aplikace pomocí toho Stutexu, tak vlastně dojde k tomu zlomu, by mělo dojít k tomu zlomu dříve a zejména by hraboši neměli ohrozit tu úrodu, která bude teprve vyseta. Protože my se nebojíme o úrodě, která už je zničená. Tam už samozřejmě sklizeň o zimu dopadla v těch okresech tak, jak dopadla a v mnoha případech to jsou mnoha milionové škody, ale my se bavíme o setí o zimu, které bude vlastně, které začne nyní v létě a bude počítat na podzim. Takže to se snažíme my jaksi ochránit.
Čím to je, že těch hrabošů letos je tolik?
Hraboši gradují zhruba každé 4 roky. A když jsme se dívali vlastně na ten rozdíl mezi rokem 2015, kde to byla poslední, tak třeba mohu uvést, že v podstatě se počet míst s tím extrémním výskytem, jak jsem uváděl, tak se vlastně byl o více než třetinu vyšší již na jaře. Jo? Takže vlastně to jenom jsem tady odpověděl na...
To znamená, jedna věc je, že po 4 letech plus minus ty křivky jsou nahoře. Přesto ale říkáte, je víc těch hrabošů než před 4 lety. Čím to je?
Já bych řekl, že velmi pravděpodobně je to tím, že vlastně ta poslední zima byla pro přezimování hrabošů velmi dobrá, že tedy vlastně byla relativně mírná. Hraboš měl po určitou dobu sněhovou pokrývku, takže vlastně tam přežíval docela dobře a tudíž ta jeho reprodukce vlastně začala na jaře na mnohem vyšší úrovni, než tomu bylo třeba v těch letech jiných, i když gradoval. No a další důležitá podstatná věc možná, že tady máme za sebou 3 nebo 4 suché roky, jo? Vlastně od toho roku 2015 včetně. Tady máme velmi suché roky, tedy víceméně sucho na drtivé většině území republiky a určitě si lze vlastně i posluchači si mohou představit, že hraboši se v takových podmínkách velmi dobře daří. Takže další vývoj degradace vlastně bude do značné míry záviset i na počasí. To znamená na chladu a zejména srážkách. Tam to je podstatné proto, zdali se ta hraboší populace zlomí jaksi sama rychle, anebo ne.
Pojďme teď k těm opatřením proti hrabošům. Ti kritici vašeho rozhodnutí nebo té výjimky toho, že chcete umožnit nebo chtěli jste umožnit plošné používání jedu, tak ti tvrdí, že nejdříve by se měla použít biologická cesta, tedy podpora predátorů, případně bydýlka na těch místech, aby ti predátoři tam mohli být, ty hraboše lépe viděli a odchytili. Tohle to jste zkoušeli? To je neúčinné?
No tohle to hlavně zkoušeli zemědělci, protože to jsou standardní vlastně podmínky takzvané integrované ochrany rostlin.
Která... Nestačí to?
No evidentně, jak jsem před chvíli uvedl, tak to nestačilo, protože ten hraboš v té gradaci se dostal na hodnoty, které už jsou kalamitní pro tu sklizeň budoucí, pro tu sklizeň příštího roku, jak jsem uvedl. Takže my můžeme vlastně doložit celá řada podniků. V podstatě já teď nechci říct, že to udělají úplně všichni, ale určitě naprostá většina správných zemědělců, kteří potřebují něco vyrobit a stržit, tak si určitě nenechá přerůst toho hraboše přes hlavu.
To znamená, že v tomto z vašeho pohledu nejsou rezervy. Ti zemědělci v tomto směru už udělali maximum. Chápu to dobře.
Možnosti měli, ty možnosti tady jsou a víme, že se o to snažili a přesto i tam, kde byla třeba aplikace toho Stutoxu Donor, čili taková ta standardní, řekněme, tak i přesto tam došlo vlastně k těm kalamitním škodám.
Dalším návodem, jak se vypořádat s hrabošem, je hluboké rozorání polí, čímž se naruší ty nory. Ani to nemůže v té současné situaci stačit?
To v té situaci, nechci říct, že by stačilo, ale pokusit se o to je zcela potřebné, ale zase, pane redaktore, je podstatné, kde a za jakých podmínek, protože, jak jsem uvedl, máme suché roky. A určitě si zase i posluchači mohou představit, že vlastně zemědělci, kteří bojují o každou kapku vláhy, tak by bylo velmi hloupé a nerozumné rozorat ten pozemek, čili v podstatě tu půdu obrátit a vlastně připravit se i o to zbytky půdní vláhy, které tam jsou. Takže v celé řadě okresů ta situace je skutečně tak kritická ohledně suchu, proti kterému bojujeme všechny rezorty pospolu. A já bych chtěl zdůraznit, že zemědělci určitě o té možnosti ví a tam, kde to je možné, tak samozřejmě orba se provádí, ale vlastně to mělké zpracování půdy, které je vlastně víceméně teď v tomto období, tak bohužel pro toho hraboše nemá fatální účinky, takže ta orba bohužel jako příliš není realistická v těchto podmínkách.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává ředitel sekce rostlinolékařské péče Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Michal Hnízdil. Pojďme teď k samotnému tomu používání jedu. Bez té výjimky je možné ten jed dávat přímo do nor. Proč to nestačí?
Nestačí to hlavně proto, že těch hrabošů je hodně. Tam funguje v podstatě prostá matematika. V případech, kdy ten hraboš není v gradaci a nejsou 10 000 nor na hektaru, tak samozřejmě si lze možná představit, že z hlediska logistiky je možné, aby ten zemědělec, který samozřejmě musí pak fyzicky manuálně toto všechno obsáhnout, takže je v nějakém rozsahu schopen to dělat.
To znamená, jestli tomu dobře rozumím, jde o to, že zemědělci by zkrátka to nezvládali fyzicky do každé té díry ten jed dát.
Ano, to je podstatná informace i v tom, že vlastně ten hraboš graduje nejenom na orné půdě, on graduje i v sadech, on graduje prostě na i půdě zemědělské, která není orná, kde zase logisticky hledat ty nory, vkládat to tam je mnohem obtížnější, než třeba na nějakém rovném pozemku. Takže logistika je dost důležitý vlastně faktor, který vlastně pak trošku svazuje tomu zemědělci ruce, když on samozřejmě není schopen pojmout takové množství nor na ploše.
Pokud tedy na základě té vaší výjimky by zemědělci mohli ten jed dát na pole, posypat tímto pole, když to řeknu laicky, dá se zabránit tomu, aby tam neumírali další zvířata, zajíci, srnky a tak dále a tak dále?
Dá se určitě aplikovat ten přípravek tak, že jakákoliv sekundární otravy se mohou, nechci říct, možná naprosto vyloučit, protože je třeba si zase uvědomit, že jakýkoliv přípravek na ochranu rostlin i ten standardně použitý v sobě ta rizika skrývá. Takže ekotoxikologie, to je to odborné slovo, které říká, nakolik ten přípravek je rizikový, ta pro ten přípravek je udělána. Já bych chtěl tady vyvrátit jeden mýtus, který se šíří médii docela silně, že tady jsme si jaksi vymysleli nějaký přípravek, který tady nikdy nebyl použit a že teď teda vlastně je nevyzkoušen a že teda bude docházet k nějakým masovým otravám. Není to pravda, prosím, protože úplně stejný přípravek, akorát pod jiným obchodním názvem, ale se stejnou účinnou látkou, byl tady používán od 90. let, prosím, do roku 2015 rozhozem na plochu. Já to zopakuji, rozhozem na plochu.
To znamená tím, co je teď kritizováno.
Ano.
Vy máte
ano.
Důkazy z té doby, že neumírala zbytečně další zvířata?
Ano, u úzusu není známo absolutně, nebo nevíme o případu, který byl řádně zdokumentován, který bychom třeba dostali od kolegů z rezortu životního prostředí, že by vlastně nějakým takovým fatálním způsobem při použití tohoto přípravku nějaké necílové organismy reagovaly. A já jsem zdůraznil tohoto, protože možná veřejnost si pamatuje, byla tady v roce 2010 taková masová otrava racků na Olomoucku právě po použití rodenticidu. To byla skutečně velmi nepříjemná záležitost a tam byl použit přípravek lanirat rozhozem na plochu, ale pozor, účinnou látkou nebyl ten fosfit zinečnatý, ale byl tam antikoagulant. To působí úplně jinak a ta rizika tam byla teda úplně jiná, vyšší a ty přípravky na bázi antikoagulantu jsou již zakázány a povoleny nebudou a to ani na výjimku.
Lidem nebezpečí nehrozí. Já jsem četl v té výjimce, že je možné třeba to použít i na vinicích. Pokud by to někdo na vinici použil, člověk by potom snědl to víno, tu révu. Nic se mu nestane?
Ne, ten přípravek se nedostává do rostlin, to není aplikace na rostliny, to je skutečně ten přípravek ve formě granulí nebo návnat, který
se kladou na volnou. To znamená, může být jenom na vinici, kde není ta réva?
On se s révou nedostane vůbec do styku.
Protože je na zemi.
Ano, a v podmínkách, jak je ve výjimce uvedeno, a to byl požadavek rezortu zdravotnictví a ten tam je zcela akcentován, je, že vlastně musí být zajištěno, že vlastně ty hrozny, ty plody nesmí být v kontaktu se zemí, tak aby bylo vyloučena i možnost intoxikace potravin.
Neotráví se půda tím přípravkem?
Ne, to určitě ne, protože ten fosfit zinečnatý se rozkládá na plyn fosfan a na zinek a z přírodního prostředí mizí velmi rychle.
Proti té vaší výjimce nejvíc protestovali ornitologové, kteří se bojí, že především dravci, když snědí toho umírajícího nebo otráveného hraboše, takže sami ti dravci se mohou otrávit. Tohle z vašeho pohledu není možné?
Já tady zase odkážu na tu ekotoxikologickou studii, protože ta vyhodnotila ta rizika, dělali Německo, nedělali jsme to ani my, aby náhodou třeba někdo nemohl uvažovat o nějakém od ujetí, ale prostě dělala to hodnotitelská země, která vlastně zcela standardně objektivně vyhodnotila, že ta rizika jsou akceptovatelná. Ta účinná látka, pokud je hraboš pozře, tak funguje velmi rychle. Ten hlodavec umírá v řádu 3 až 5 hodin a ta látka se rozkládá už v tom hlodavci. Koncentruje se do vlastně žaludku. Takže rizika, která pro ty dravce nebo pro jiné necílové organismy jsou, tak jsou akceptovatelná, to je podstatné slovo. Jak už jsem zmínil před nějakou dobou tady v tomto rozhovoru, tak jako jakékoliv použití přípravku na ochranu rostlin, insekticidů, herbicidů, rodenticidů, jsou rizikové všecko. Je otázka pouze akceptovatelnosti těch rizik a ekotoxikologické hodnocení, který tady funguje a který vlastně teď aktualizovalo Německo, tak je víceméně v tom akceptovatelném módu.
Zatím jsme mluvili o kritice ze strany ornitologů Ministerstva životního prostředí. Já jsem ale zaznamenal i kritiku z druhé strany od tajemníka Agrární komory, který tvrdí, že ten používaný přípravek, ten Stutox 2, je vlastně slabý, že je výrazně slabší než ten, který se používal před lety a že to opatření nemusí stačit. Co na tuhle kritiku říkáte?
My se domníváme, že to stačí, protože zase jsou tam vyhodnocena nějaká účinnost, nějaká dávka, která toho hraboše usmrtí. A není důvod zase předpokládat, že ta hodnotitelská studie, která prostě pro ten přípravek Stutox 2 je zpracována, že je vadná. Ona vadná není. Takže
si myslíte, že to pozastavené rozhodnutí je postačující a nebude potřeba přijímat třeba ještě přísnější, třeba nařizovat zemědělcům, aby ty přípravky používali, protože i to můžete?
Naše rozhodnutí je, pane doktore, postaveno na faktech. Snažíme se, aby to bylo postaveno na faktech. Takže pokud někdo přijde s faktem, že tato dávka je neúčinná z nějakých důvodů, tak by bylo vhodné to doložit a přijít s tím na náš úřad a pak samozřejmě budeme jednat o různých variantách. A samozřejmě opět budou logicky brán zřetel na ta ekotoxikologická rizika, která zase musím říci, to jsem zapomněl, že se omlouvám, že ten přípravek, který tady byl 15 let povolen, ten Stutox, tak byl povolen v 5x větším rozsahu než teď, čili ta intenzita je 5x nižší. Ale přesto se domníváme a jsme přesvědčeni, že i to bude stačit, aby to pomohlo tu hraboší kalamitu nějakým způsobem významně omezit.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu ředitel sekce rostlinolékařské péče Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Michal Zinzděl. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.